Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանում շարունակվում են քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները, հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունն այսօր կրկին ուղեկցվում էր վիճաբանություններով։ Աղմկալի դատավարություններին զուգահեռ փաստաբանների պալատը փորձում է լուծել դատական գործերին մասնակցող պաշտպանների զննության հարցը, որքանով է պալատի եւ դատական դեպարտամենտի միջև կնքված համաձայնագիրն ընդունելի դատական պրոցեսներում ներգրավված փաստաբանների համար։ Արդյոք Ռուսաստանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցները կազդեն հայաստանյան տնտեսության վրա, մեկնաբանում է ֆինանսների նախարարը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, թե կմտածի 4-րդ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մասին։ Բուրյաթայում անցկացված խորհրդակցությունում նաև հերոստակամուրջ էր կազմակերպել տեղացի բնակիչների հետ, որի ընթացքում նրանցից մեկն ասել է. «Մենք բոլորս խնդրում ենք ձեզ առաջադրվել նախագահի հաջորդ ընտրություններին»։ «Լավ, կմտածեմ»,  շնորհակալություն պատասխանել է Պուտինը։ Վլադիմիր Պուտինը 2000 թվականից սկսած նախագահի եւ մեկ շրջան վարչապետի պաշտոնում ղեկավարում է Ռուսաստանը։ Ընտրությունները Ռուսաստանում խստորեն կառավարվում են, իշխանությունները վերահսկում են տեխնատուների առաջադրումը, մրցակցությունը, մամուլի հասանելիությունը, ընտրարշավը եւ ձայների հաշվարկը։ Ռուսաստանում նախագահական հերթական ընտրությունները անցկացվելու են 2018 թվականի գարնանը։ Սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն հայտարարել է, որ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին չի կարող առաջադրվել, որովհետև դատվածություն ունի։ Նավալնին դա շինծուգործ է համարում իր առաջադրումը կասեցնելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական անգամ կեղծ պատմություն է որակել 2016 թվականին ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության պնդումները, որ նստնարարվում է ընտրություններում դեմոկրատների պարտությունը արդարացնելու համար։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը հետաքննող դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը ատենակալների մեծ խումբ է հավաքել։ Օգոստոսի 3-ի երեկոյան Վիրջինիայում տեղի ունեցած հանրահավաքում Թրամփը ասել է. «Մենք Ռուսաստանի օգնությամբ չենք հաղթել, մենք հաղթել ենք ձեր օգնությամբ»։ Աֆղանստանում վրացի զինծառայող է զոհվել, Քաբուլից ոչ հեռու գտնվող Բագրամ ավիաբազայում բարեկություն իրականացնելիս զոհվել է վրացի զինծառայող կրտսեր սերժանտ 25-ամյա Մդինարի Բեբիաշվիլին։ Բարեկախմբի վրա գրոհայինների հարձակման արդյունքում ևս 3 վրացի զինծառայող վիրավորվել են, նրանցից մեկի վիճակը կայուն ծանր է գնահատվում։ Այդ մասին հաղորդում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Աֆղանստանում զոհված վրացի զինծառայողների թիվը հասավ 32-ի։ Վրաստանը Աֆղանստանի միջազգային առաքելության ակտիվ մասնակցող երկրներից մեկն է։ Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ուժերի կազմում Վրաստանից 860 զինծառայող կա։ Ստամբուլի դատարանը Հրանտ Դինքի սպանության գործով կալանավորված ռազմական ոստիկանության 4 նախկին աշխատակիցների ազատ է արձակել, այս մասին հաղորդում է Հյուրը Daily News-ը։ Հրանտ Դինքի սպանության գործով 85 կասկածյալ է անցնում, որոնցից 25-ը կալանքի տակ են, 10-ը հետախուզվում են։ Վերջին շրջանում Թուրքիայի իշխանությունները կասկածյալների շարքում ընդգրկեցին ԱՄՆ-ում բնակվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի մի շարք կողմնակիցների և նաև անձամբ Գյուլենին։ Ագոստ 3-ի խմբագիր Հրանտ Դինքը խմբագրության շենքի դիմաց սպանվեց 2007-ի հունվարին։ Ըստ լեհական մամուլի հրապարակումների, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ժամանել է Լեհաստան։ Նա ելույթ է ունեցել Վարշավայի ապստամբության հերթական տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը։ Այսօր այդ մասին հաղորդել է Տելևիզիա Ռեպուբլիկա լեհական հեռուստաընկերությունը, որին այսօր երեկոյան Սահակաշվիլին հարցազրույց է տալու։ Վրաստանի նախկին նախագահի մամուլի ծառայությունը խոստացել է ավելի ուշ պարզաբանում տալ, թե Սահակաշվիլին ինչպես է այցելել Վարշավա։ Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկված Սահակաշվիլին ենթադրաբար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չունի ճամփորդելու համար։ Հուլիսի 26-ին հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի իշխանությունները Սահակաշվիլին զրկել են քաղաքացիությունից։ Այդ ժամանակ նա գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում։ Ֆուտբոլի աստղ, բրազիլացի հայտնի հարձակվող Նեյմարը Փարիզում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում հերքել է, թե փողի համար է իսպանական Բարսելոնայից տեղափոխվել ֆրանսիական Փարիզ Սեն-Ժերմեն ֆուտբոլային ակումբ։ Ես ընդունեցի իմ կյանքի ամենադժվարին որոշումներից մեկը։ Ես երբեք նախապատվությունը գումարին չեմ տվել, ինձ համար փողը երբեք թիվ մեկ շարժառիթը չէ։ Ես ցանկանում եմ երջանիկ լինել միասին իմ ընտանիքի հետ։ Եթե ես փողի հետևից գնայի, հնարավոր է լինեի ուրիշ տեղ, ուրիշ ակումբում, այլ երկրում։ Ես իսկապես տխրում եմ, երբ լսում եմ, որ մարդիկ այդպես են մտածում, այսօրվա ասուլիսում ասել է բրազիլացի հարցակվողը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը ձերբակալվեց ավելի քան 1 տարի առաջ։ Նրան մեղադրում են քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, զանգվածային անկարգությունների հրահարում, կազմակերպված խմբի ձևավորում, զենքի անօրինական ձեռքբերում, որի միջոցով պետք է զավթվեին ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի շարք շինություններ։ Նաև, որ Սեֆիլյանից բացի այս գործով ևս 6 մարդու է մեղադրանք ներկայացվել։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավորն այսօր որոշեց հանրային պաշտպանով փոխարինել ընդդիմադիր գործչի փաստաբաններին։ Դատավորի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար նիստերից հեռացված Սեֆիլյանին ոստիկանները մի քանի րոպեով բերեցին դահլիճ։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, փաստաբաններ Տիգրան Հայրապետյանը եւ Արա Զաքարյանը չեն ներկայանում նիստերին։ Ունի արդյոք Սեֆիլյանն այլ պաշտպաններ։
Այնպիսի պաշտպան, որը հնարավորություն ունենա մասնակցել դատական նիստերին, այդպես նաեւ ձեր նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառված լինելու ժամկետում եւ դուք հեռացված կլինեք դատական նիստերի դահլիճից, ունեք այնպիսի պաշտպան, որը ձեր բազմամասնային ինտերես, որը
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարել է, որ առանց Սեֆիլյանի չի մասնակցելու նիստերին։ Այդպիսի հանձնարարություն հենց իր պաշտպանյալից է ստացել։ Ավելին, Հայրապետյանը դիմել է Սերժ Սարգսյանին այս դատավորին պաշտոնանկանելու պահանջով։ Ընդդիմադիր գործչի մյուս փաստաբանն էլ Արա Զաքարյանը դատարանին գրություն էր ուղարկել, որ այլ նիստի է մասնակցում, չի կարող ներկայանալ։
Սեֆիլյան, արձագանում եմ ձեզ։
Եվ չնայած Սեֆիլյանի անհամաձայնությանը, արդեն հաջորդ նիստին մեկ շաբաթից փաստաբանների պալատը պետք է հանրային պաշտպան ուղարկի նրա համար։ Նույնքերպ դատավորը վարվեց նաև մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի փաստաբանների, Արայիկ Պապիկյանի և Նինա Կարապետյանցի հետ, որոշելով նրանց փոխարինել հանրային պաշտպաններով։ Այնինչ Ներսես Պողոսյանը նույնպես դեմ էր։
Դատանը արտնակում է, որ դուք այլ պաշտպան չեք ցանկանում։
Ոչ, իսկ պաշտպանները ներկայացել եմ ես։
Դատանը որոշում է կայացնում դիմել Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակին անվաստանյաններ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ներսես Պողոսյանի համար նոր պաշտպան նշանակելու վերաբերյալ։
Իդեպ, Ներսես Պողոսյանի պաշտպանները դատարանի շենքում էին, բայց նիստին հետևում էին ապակու մյուս կողմից։ Արայիկ Պապիկյանը փոխանցեց, որ դատարանն իրեն չի կանչում նիստերի։
Դատավորը ինձ արդեն երրորդ դատական նիստը չի ծանոցում, հաշվառելով թե ինչ հետևում այս դատավարություններով, փաստորեն ոչինչից պետք չի զարմանալ, իրենք չեն ուզում դատավարություն անցկացնել։ Իհարկե միտում տեսնում են։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը անձնավորված հետապնդում է իրականացնում ծանոցում չողարկելով։
Ներսես Պողոսյանի մյուս պաշտպանն էլ Նինա Կարապետյանցը, փաստաբանների համար նախատեսված հատվածում չէր նստել, քանի որ կարգադրիչները մուտքի մոտ առաջարկել էին բացել պայուսակը։ Ինքն էլ իրերը թողնելով դրսում, ոչ որպես փաստաբան, դահլիճից էր հետևում նիստին։
Պայուսակի մեջ նյութերն են, ծերերն են, ամրագներն են, այն ինչ որ ծանրաճիշտ աշխատելու համար։ Հանել, չեմ կարող թողնել, չեմ կարող
նախնալ։ Եթե ցանկանը կարող է բարսակը կարգադրիչի ներկայացան մեկ սենյակում մենակներ։
Ես կյանքում խուզարկությամբ փաստաբանի կարգավիճակում դատարան մտնելուց կյանքում չեմ
խուզարկում։
Ես լիցենզիան ու վկայականը կտանեմ կշպրտեմ փաստաբանների պալատ, բայց կյանքում չեմ խուզարկում։
Բայց դահլիճում նկատելով փաստաբանին, դատավորը պահանջեց, որ Նինա Կարապետյանցը մասնակցի նիստին։
Դատարանը կարգադրում է ձեզ ձեր զբաղեցնել դատավարության մասնակիցների համար նախատեսված սրահում և ձեզ ավելորդ է համար պարզաբանել, որ նախագահի օրինական կարգադրությանը չի ենթարկվելու դեպքում դատարանը ինչ քրեադատավարական միջոցներ կարող է կիրառել։
Փաստաբանը ձեր ձեռները գրպանը դնելով չի կարող փաստաբանը գործունեությունը իրականացնի մասնագիտական, դուք հասկանում եք արգելի դատարան։
Նինա Կարապետյանցը լքեց դահլիճը արժանանալով հերթական սանկցիային։ Դատավորը դիմելու է փաստաբանների պալատ Կարապետյանցի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար։ Այսպիսով երկրորդ ամիսն ընթացող դատավարությունն այդպես էլ չի քննում քրեական գործը։ Առայժմ միայն սանկցիաներ են մեղադրյալների, փաստաբանների ու անգամ դահլիճում ներկաների նկատմամբ։
Պատրաստ չեն արդարացի դատաքննություն իրականացնելու։
7 ամբաստանյալներից 6-ը հեռացված են նիստերից, դահլիճ է բերվում միայն Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ միակ ցուցմունք տվող մեղադրյալը, նա ի նշան հարգանքի դատարանում ոտքի է կանգնում, ի տարբերություն մյուսների։ Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքները, կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ 2017 թվականի ամառը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ կմնա որպես հնչեղ դատավարությունների և դրանց ուղեկցող սկանդալների ժամանակաշրջան։ Միջադեպերը ծագում են ոչ միայն դատական նիստերի դահլիճներում, այլև ինչպես լսեցիք դատարանների շենքերի մուտքի մոտ, երբ կարգադրիչները փորձում են զննության ենթարկել դատավարություններին մասնակցող փաստաբաններին։ Արդեն շուրջ 3 ամիս է, ինչ իրավապահներն ու փաստաբանները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, թե որտեղ է ավարտվում փաստաբանի զննությունը և որտեղ է մեկնարկում խուզարկությունը։ Փաստաբանների պալատն այժմ փորձում է որոշ ընդհանուր կանոնների մշակման միջոցով հարթել ստեղծված կացությունը։ Թե որքանով են այդ կանոններն ընդունելի Սասնատրերի, Ժիրայր Սեֆիլյանի, մյուս աղմկալի գործերում ներգրավված փաստաբանների համար, փորձել է պարզել Նաիրա Բլուադարյանը։
Փաստաբանների պալատը և դատական դեպարտամենտը 3 ստորագրված հայտարարությամբ սահմանել են հնչեղ քրեական գործերով փաստաբանների զննության ենթարկելու կարգը, այսպիսով փորձելով հանգուցալուծել Սասնածրերի և ընդդիմադիր գործի Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունների ժամանակ փաստաբանների և կարգադրիչների անընդ մեջ վեճը։ Հիշեցնենք, այս գործերով փաստաբանները հրաժարվում են զննության ենթարկվել, այն որակելով որպես ակնհայտ խուզարկություն, ինչի հետևանքով դատաքննությունը ստեղության չի սկսվում։ Սակայն մինչ փաստաբանների պալատի նախագահը հայտարարում է, թե նրանով փորձել են հարթել ամիսներ շարունակ ձգվող անորոշ իրավիճակը, որոշ փաստաբաններ հակադարձում են, պալատը օրինականացրեց իրենց խուզարկության ենթարկելու գործողությունները։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը Ազատության հետ զրույցում ասում է, այս հայտարարությունը թեև իրավաբանական ուժ չունի, բայց առնվազն կհարթվեն սուրանկյունները։
Նախ եւ առաջ կարծում եմ, որ մենք նաեւ ամրագրեցինք, որ իրենք չեն կարող փաստաթղթերի բովանդակությանը ծանոթանալ եւ ինքնուրույն որոնողական աշխատանքներ կատարել։ Դա շատ կարեւոր է, որտեւ ի վերջո խուզարկությունը հենց այդ որոնողական գործողություններ կատարելն է։ Սրանով մենք կարծես թե եւս մեկ անգամ ընդգծեցինք, որ դա չի կարող կատարվել։ Եվ մեր մտահոգությունը, որ փաստաբանների մասով կարող է այդպիսի բան լինել, ուղղակի սրանով փորձեցինք բացառել։
Արա Զորաբյանի եւ դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանի համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ մինչեւ հատուկ էլեկտրոնային ստուգող սարքեր ձեռք բերելը փաստաբանների իրերի զննությունը դատականային գործերով, որոնց ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանալու ապահովել դատավարության մասնակիցների եւ դատարանում գտնվող այլ անձանց կյանքի եւ առողջության պաշտպանությունը, զննությունը կիրականացվի հետեւյալ կերպ։ Եթե մետաղորսի չի ազդանշան է տալիս փաստաբանի կամ նրա մոտ առկա իրերի զննության ժամանակ, ապա փաստաբանին առաջարկվում է հատուկ առանձնացված պահարանում թողնել մետաղական իրերը և կրկին մետաղորսիչով զննվել։ Երկրորդ անգամ զննության դեպքում, եթե կրկին ազդանշան կա, ապա փաստաբանը արդեն առանձին սենյակում նույն սեռի կարգադրիչի կողմից զննվում է ընթերակայի ներկայությամբ։ Արդյունքների վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն։ Իսկ եթե փաստաբանը հրաժարվում է զննվել առանձին սենյակում, ապա պայուսակը, որտեղ կան կասկածելի իրեր, չի թույլատրվում ներս ստանել նիստերի դահլիճ։ Հիմնավորելով երեկվա հայտարարությունը, Փաստաբանների պալատի նախագահը վստահեցնում է, պետք է այնպես անել, որ չտուժի փաստաբանի արժանապատվությունը։ Զորաբյանը ի պատասխան իր հասցեին հնչող փաստաբանների խիստ քննադատությանը նշում է, որ անգամ Միացյալ Նահանգներում են փաստաբանի ենթարկում շատ խիստ ծննության։
Վերջերս մեր ԱՄՆ մեր գործընկերներից մեկը այստեղ էր, ինքն էլ իրենց մոտ պատմեց, ասաց իրենց մոտ էլ են ծննություն անցնում, ընդ որում ավելի խիստ պայմաններում, եւ ասաց օրինակ, երբ որ ես միշտ դրում եմ, ասենք, մի ծննության անցնելու եւ նույն մարդիկ են իմից ճանաչում են, եւ ասում եմ, լավ, ինչու եք ինձ ծննում, ասում են, իրենք բացատրում են, մենք ես վստահում ենք, բայց մի գուցե օրինակ մի հանցագործ կոնտանիկ անդամներին օրինակ պատանդ է պահել եւ ասել է, ես իրը պետք է տեղափոխես, ասկան մենք բոլոր դեպքերում պետք է կանխենք այդ հնարավոր հանցագործությունը։
Անցած տարի ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնաձրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, այս կարգին չի ենթարկվի։
Այսինքն սրանով եւ դատական դեպարտամենտը եւ պալատը երկու խնդիր լուծեց։ Իրենք ըստ իրենց գլխացավից ազատվեցին։ Դե հիմա թող մտածեն փաստաբանները, եւ եթե նկատել եք, ամբողջությամբ սլակը ուված է փաստաբաններին։ Դեպարտամենտը որպես այդպեսին որևէ պատասխանատվություն չունի կարգը պահպանելու կամ չպահպանելու առումով։ Եվ բոլոր այն երեք կետերը նախատեսված են, ուղղակիորեն միտված են հաստաբանին հնազանդեցնելու կամ օրենքով չսահմանված ինչ-որ գործողությունների մասնակցելու առումով։
Արայիկ Պապիկյանը պնդում է, խնդիրը լուծում կստանա միայն այն դեպքում, եթե դատարաններում ստուգող էլեկտրոնային սարքեր տեղադրվեն։ Այս լուծումը նվաստացուցիչ է իրենց համար։ Պապիկյանն ուշադրություն է դարձնում երեկվա հայտարարության այն դրույթի վրա, ըստ որի փաստաբանը զնության կենթարկվի առանձնացված սենյակում։
Ես հստակ միտում եմ տեսնում այս փաստաթղթի ստորագրման, որը ձեռնտու էր դատական դեպարտամենտին, նաև փաստաբանների պալատի։ Սրա միջոցով դատական դեպարտամենտը լեգիտիմացնում է իր ապօրինի գործողությունները, հետ այսու յուրաքանչյուր կարգադրի իրավունք կունենա, թեև ինքը իրավաբանական նշանակություն չունի, բայց հողում անի այս փաստաթղթին եւ յուրաքանչյուր փաստաբանի հրավիրել խուզակությունների սենյակ։ Եվ երկրորդը, փաստաբանների պալատը քաչ իմանալով, որ այսպիսի դեպքեր հետ կապված կարգապահական վարույթներով խորհուրդը որոշումներ պիտի կայացնի, խորհուրդը եւս այս մի հարվածով ըստեյությամբ հողում անելով այս փաստաթղթին անհնազանդ բոլոր փաստաբաններին, ովքեր չեն խուզարկվել, առանց որևէ դժվարությամբ կարող է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։
Պապիկյանը պնդում է, որ իշխանությունը միայն փաստաբանների պալատի հետ կարող էր նման պայմանավորվածություն ձեռք բերել, դատական դեպարտամենտը համարձակություն չէր ունենա նման գործարքի գնալ դատախազության հետ։ Թե Արայիկ Պապիկյանը, թե նրա գործընկեր Նինա Կարապետյանցը, որ վերջին երկու ամսում մի քանի անգամ սանկցիայի են ենթարկվել կարգադրիչների կողմից զննության, իսկ իրենց բնորոշմամբ խուզարկության չեն ենթարկվելու համար, պնդում են, զննության մասին ամեն ինչ հստակ նշված է օրենքով։ Պապիկյանը նշում է, որ իշխանությունը պետք է վստահի փաստաբաններին, Կարապետյանցն էլ հավելում, սա արդեն արժանապատվության հարց է։
Այսինքն իմ պաշտպանյալներին պաշտպանելու համար ես նախ եւ առաջ պետք է կարողանամ պաշտպանել ինքս ինձ եւ փաստաբանի արժանապատվությունը։ Մեզ հաճախ մեղադրում են, ասում են, դուք ձեր անձնական արժանապատվությունը, դա անձնական արժանապատվություն չի, իմ անձնական արժանապատվությունը որպես կին, մայր, չգիտեմ, այնտեղ, հա, քաղաքացի, ես այլ կերպ կարող եմ պաշտպանել, բայց որպես փաստաբան, այո, ես չեմ թույլ տալու, որպես ինձ խոզարկեն։ Ես որպես քաղաքացի այս անգամ մտա իմ անձնագրով մտա դատարանի դահլիճ եւ թույլ տվեցի, այո, եւ ինձ խոզարկեն, եթե իմ գրպաններից արձագանքներ, նաեւ իմ գրպաններից կհանեն։
Աղմուկանաց հայտարարությունում կողմերը նշում են, այն չի կարող սահմանափակել կողմերի օրենքով վերապահված իրենց իրավասությունները, այդ թվում փաստաբանների պալատի անդամների անկախությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ կայացավ նաև անցած տարվա հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնաձրեր զինված խմբի գործով դատավարությունն այն եւս ավանդույթի համաձայն ուղեկցվեց միջադեպերով։ Նախ դատական նիստի 18 համաստանյաններից ներկային միայն 3-ը, նրանցից 1-ի Հովանես Հարությունյանի շուրջը դատական նիստի ավարտին մի նոր սկանդալ ծագեց, սկսեցին իրարամերժ տեղեկություններ շրջանառվել նրա նկատմամբ բռնություն կիրառելու վերաբերյալ։ Եթե այդ տեղեկությունները հաստատվեն, ապա սա արդեն երկրորդ դեպքը կլինի, երբ Սասնաձրերի գործով անցնող ամբաստանյալների դեմ ուղեկցող ոստիկանների կողմից բռնություն է կիրառվում։ Հիշեցնեմ, առաջին նմանատիպ դեպքը դատարանի շենքում արձանագրվեց հունիսի վերջին։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Սասնաձրերի 18 անդամների գործով դատավարության ընթացքում 3 զինված խմբի անդամ Հովանես Հարությունյանը բռնության է ենթարկվել ոստիկանների կողմից, նրան հարվածել են, պնդում է Հարությունյանի շահերի պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը։
Ակնհայտ բռնություն կիրառվեց իմ պաշտպանյալի նկատմամբ։
Հարվածները
հասցրել են։ Այն դեպքում, երբ նա արդեն ձեռնափայտով չէ, նրան հրելով, այո, հարվածելով, նույնիսկ Արմեն Ղազարյանը նրա այսպես վենաշապիկից, այո, կրծքավանդակի հատվածից այդպես բռնի քաշելով, հրելով, չգիտեմ, հարվածելով նույնիսկ, ես դա տեսա, նրան տարան ներս։
Երեկվա դատական նիստին դատավորը թույլ չտվեց զինված խմբի անդամ Հովանես Հարությունյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել։ Դրանից հետո էլ դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար որոշեց Հարությունյանին դահլիճից 10 ժամով հեռացնել։ Զինված խմբի անդամը զայրույթից ձեռնափայտով ուժգին հարվածեց գետնին, ինչից հետո ոստիկանները մոտեցան և ըստ փաստաբանի բռնություն կիրառելով ուժով նրան դուրս բերեցին դահլիճից։
Հարգելի դատարան, դուք իրավունք ունեք Պաշտպանյանին տանելու, որովհետև ինքը ձեզ ինքնաբացարկի միջնորդություն է ներկայացնում։
Բռնության վերաբերյալ փաստաբանի հայտարարությունից հետո դատարանում զինված խմբի անդամին այցելել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, ում Հարությունյանը փոխանցել է, որ ինքը բռնության չի ենթարկվել։ Դատարանին ևս ներկայացվել է Հարությունյանի ստորագրությամբ գրություն, որ բռնություն չի եղել։ Այդուհանդերձ, ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալը ոստիկանների հսկողության տակ գտնվելով կաշկանդված է եղել, սակայն ավելի ուշ քրեակատարողական հիմնարկում պատմել է փաստաբանին բռնության ենթարկվելու մասին։
Կանտված էր և չէր կարող, այլ տարբերակ չուներ, քան ստորագրելը։
Այսինքն ձեր այցի ընթացքում նա հաստատել է, որ այո եղել է բռնություն, ու ես չի կարող ասել այդ մասին, այսինքն այդպես ձեզ հաղորդել է։
Այո։
Դատարանում 3 տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ Հովանես Հարությունյանի շահերի պաշտպանը անիմաստ է համարում հայաստանյան իրավապահներին դիմելը։
Դատականների դալիճում ներկա են 2 դատախազ, գլխավոր դատախազի ներկայացուցիչներ, ովքեր ոչինչ չարեցին, չարձագանքեցին այդ անօրինականությունը, եւ չեմ կարծում, որ արդյունավետ կլինի այդ միջոցին դիմելը։
Սասնացրերի անդամ Հովանես Հարությունյանի դեմ խոշտանգումների փաստով դեռ նախորդ տարեվերջին նրա պաշտպանը գանգատ է ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Բնդելով, որ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին հրազենային վիրավորում ստացած Հարությունյանը պատշաճ բուժում չի ստանում ու պահվում է վատ պայմաններում, ըստ փաստաբանի երեկվա միջադեպը ևս կներկայացվի Եվրադատարանին։ Դատարանի նկուղում 10-15 ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկվելու մասին 1 ամիս առաջ բարձրաձայնել էին Սասնացրերի այլ 4 անդամներ։ Այսօր հատուկ քնչական ծառայությունից փոխանցեցին, որ բռնության ահազանգերի մասին հարուցված գործով դեռևս մեղադրյալներ չկան, այլ տեղեկություններ էլ չեն հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ ծեցի մասին ահազանգած Սասնացրերի 4 անդամներից 3-ը, Արայիկ Խանդոյանը, Գագիկ Եղեզարյանը և Մխիթար Ավետիսյանը դժոխ են ճանաչվել։ Արայիկ Խանդոյանի շահերի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը այսօր ազատությանը ասաց, որ չնայած հայտնի են, թե ովքեր են եղել զինված խմբի անդամներին ուղեկցող ոստիկանները, այդուհանդերձ քրեական գործով որևէ գործողություն նույնիսկ առերեսում չի իրականացվել։
Բոլորը գիտեն կատարողներին, կազմակերպչին, բայց ոչ ոք մեր ունեցած տվյալներով մինչ այս պահը չի հանդիսանում կասկածյալ կամ մեղադրյալ։ Ընդ որում ուզում եմ ավելացնել, որ Եվ Խանդոյանը և մյուսները բռնության ենթարկված անձին նաև անուններ են նշել, ուղեկցող գումարտակի հրամանատարը կոնկրետ և մի շարք այլ անձին, որևէ մեկի հետ ոչ մի գործողություն, այսինքն դատավարական կարգավիճակ տալու առումով մենք որևէ տեղեկություն չունենք։
Փաստաբանը վստահ է, իրավապահները ձգձգելով ցանկանում են մոռացության մատնել բռնությունները։ Նախորդ տարվա հուլիսյան դեպքերից հետո, երբ Սասնացրերը վայր դրեցին զենքերը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր. Զինված խմբի անդամների հանդեպ անձնական վրեժխնդրություն չի լինելու։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհը գնահատում է տարածաշրջանում մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումների համատեքստում, թերթում կարդում ենք։ Դատելով այն գործընթացների բնույթից ու ուղղվածությունից, որ ծավալվում են համաշխարհային քաղաքականության բեմահարթակում, մեր տարածաշրջանը դարձել է աշխարհի նոր բաժանման համար պայքարի թեժ կետերից մեկը, ուր ամեն պահի հնարավոր են նորանակ ընկալներ։ Մենք աշխարհաքաղաքական երկրաշարժերի վտանգավոր գոտիներից մեկում ենք հայտնվել։ Մինչդեռ հայտնի է, որ դրանց ճակատագիրը որոշող գերուժերը շատ արագ են կայացնում իրենց որոշումներն ու դիմում կոնկրետ քայլերի։ Նույնն է լինելու նաև մեր անմիջական հարևանների պահվածքը, որոնք ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում տեղի ունեցող վերջին սրացումները դիտում են որպես նրանց հակասություններից օգտվելու նոր հնարավորություն։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը հակառակը կառուցված այդ հարաբերություններում առկա ընդհանուր շահերի ու շփման կետերն օգտագործելու նպատակադրումի վրա։ Նման պայմաններում աշնան սկիզբը կարծում ենք ամենահարմար ժամանակահատվածն է Ադրբեջանի կողմից նոր սադրանքների կազմակերպման համար։ Ի վերջո այդ երկրում իր իշխանությունը պահպանելու համար նրա ղեկավարության անհրաժեշտ է մշտապես լարված պահել սեփական ժողովրդին, անընդհատ կերակրելով սպանված կամ վիրավորված հայերի մասին տեղեկություններով, գրում է Հայոց աշխարհթերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյան նորեր առաջ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի նոր հարձակման դեպքում հայկական բանակն անցնելու է հարձակողական գործողությունների և ջարջախի չարվածներ է հասցնելու ադրբեջանական կողմին։ Ժողովրդերթի հետ զրույցում ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Կովկասի բաժնի վարիչ ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը կարծիք է հայտնում, որ նման հայտարարություններն արվում են այն պատճառով, որ նոր պատերազմի հավանականությունն ավելացել է։ Որպես ռազմական փորձագետ ես խելամիտ եմ համարում հայկական զինվաճուժերի կողմից հարձակողական գործողություններ կատարելը տարածքների մեծացման համար։ Ապրիլյան պատերազմի ամենացավոտ հետևանքներից մեկը եղավ այն, որ մի շարք տարածքներ հայկական կողմը կորցրեց, իսկ հայկական կողմից նման հայտարարություններ են արվում, քանի որ պատերազմի հավանականությունը մեծացել է։ Ժողովրդերթի հետ զրույցում ասում է ռուս քաղաքագետ Վլադիմիր Եվսեևը. Արաբոտ օրաթերթն զրուցել է Հատսոն համալսարանի ավագ գիտաշխատող ԽՍՀՄ-ի և Ռուսաստանի հարցերով վերլուծաբան Դևիդ Սեթերի հետ։ Հայաստանի համար ռուսական պաշտպանությունը միշտ գին ունի և խոշոր հաշվով հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի Դաշնության հետաքրքրվածությունը ոչ թե Հայաստանի պաշտպանության տակառներու նպատակ ունի, այլ ռուսական ռեժիմի ամրապնդման։ Իր որոշումների հիմքում այս գաղափարախոսությունն է դնում Ռուսաստանը։ Հայաստանը պետք է սա իր մտքում պահի ու ականջին օղանի։ Արաբոտի հետ զրույցում ասում է Հատսոն համալսարանի գիտաշխատող քաղաքագետ Դևիդ Սեթերը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վաշինգտոնից ստացվող լուրերը շարունակում են մնալ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին կես տարին հարուստ էր աղմկալի պատմություններով, դրանցից մեկն էլ այն հետաքննությունն է, որն իրականացնում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերի ղեկավարած խումբը, փորձելով պարզել, արդյոք Ռուսաստանն իրոք միջամտել է 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին, անելով հնարավորը, որպեսզի սպիտակ տանը հայտնվի Դոնալդ Թրամփը, այլ ոչ թե Հիլարի Քլինտոնը։ Հետաքննության վերջին մանրամասները և դրան Դոնալդ Թրամփի արձագանքն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ արևմտյան Վիրջինիայի նահանգում Հանտինգտոն ավանում հանդիպելով աջակիցներին ասել է, որ իրեն վերագրվող կապերը ռուսների հետ բացարձակ չեն համապատասխանում իրականությանը։
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Այս ռուսական պատմությունը ամբողջությամբ կեղծ է, դա մեծագույն պարտությունն արդարացնելու միջոց է, ասել է Թրամփը, ակնարկելով անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական մրցակից Հիլարի Քլինտոնի պարտությունը։ Նախագահի համոզմամբ դեմոկրատական կուսակցությունը խիստ դառնացած է և չի կարողանում ներել հանրապետականներին անցյալ տարվա ընտրությունները, և այդ պատճառով տարածում է ասեկոսեներ ռուսների միջամտության մասին։
Have you seen any Russians in West Virginia or Ohio? Or Pennsylvania? Are there any Russians here tonight? Any Russians? They can't beat us at the voting booths. So they're trying to cheat you out of the future and the future that you want.
Այստեղ արևմտյան Վիրջինիայում, Օհայոում, Պենսիլվանիայում ռուսներ տեսել եք, այստեղ հիմա կան ռուսներ, դեմոկրատականները չեն կարող մեզ հաղթել ընտրատեղամասերում և այդ պատճառով ցանկանում են աղավաղել ձեր ապագան, հորինում են կեղծ պատմություններ, որոնք նվաստացնում են բոլորիս մեր երկիրն ու մեր սահմանադրությունը, ասել է Թրամփը։
They're trying to cheat you with a fake story that is demeaning to all of us and most importantly demeaning to our country and demeaning to our constitution.
Միջդեռ ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցումը Թրամփի նախընտրական թիմի եւ ռուսների կապերի հանգամանքները պարզելու նպատակով հատուկ դատախազ նշանակված Ռոբերտ Մյուլերը, ով նախկինում ղեկավարել է հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը, Վաշինգտոնում գումարել է այսպես կոչված մեծ ժյուրիի ժողովը, ինչը կարող է վկայել այս գործում ի հայտ եկած կարևոր տեղաշարժերի մասին։ Մեծ ժյուրին աշխատանքը սկսել է շաբաթներ առաջ ուստի հետաքննության ընդհանրությունը ըստ The Wall Street Journal-ի կարող է ամիսներ տևել։ Սպիտակ տան իրավաբան Թայ Քոբը մամուլին ասել է, որ մեջ ջուրիների աշխատանքը գաղտնիության պայմաններում է իրականացվում, բայց նախագահի աշխատակազմը պատրաստ է ըստ ամենայնի աջակցել այդ աշխատանքին։ The Wall Street Journal-ի փոխանցումը դաշնային քննիչները ավելի վաղ դիմել են մեջ ջուրիի օգնության, երբ քննել են նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայք Ֆլինի եւ ռուսների կապերի հանգամանքները։ Այս ժյուրին քննում է նաեւ Դոնալդ Թրամփ կրտսերի եւ ռուսաստանցի իրավաբան Նատալիա Վեսելնիցկայայի հանդիպումների հարցը։ Հատուկ դատախազ Նյուլերը ցանկանում է պարզել, թե արդյոք նախագահի որդին կամ որևէ մեկը ռուսական կողմին չի առաջարկել հրապարակել Հիլլարի Քլինթոնին վարկաբեկող նյութեր։ Նշենք, որ ամերիկյան արդարադատության համակարգում մեջ ժյուրի անվան հայտնի ատյանը ատենակալների խորհուրդն է։ Ստեղծելով այդ օրինակ խորհուրդ, դատախազը կարագացնի ցուցմունքների համար վկաներ կանչելու, պետական կառույցներից փաստաթղթեր պահանջելու, դատական կարգադրություններ արձակելու գործընթացը։ Ժյուրին ընդամենը կոչված է ասել, կան արդյոք բավարար հիմքեր անձին մեղադրանք ներկայացնելու եւ դատական հետապնդում սկսելու համար, ընդ որում ժյուրին չի որոշում, թե արդյոք այդ անձը մեղավոր է։
Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ ընդամենը 2 օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրեց կոնգրեսի կողմից ընդունված օրինագիծը, որը Ռուսաստանի, ինչպես նաև Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցների իրական հեռանկարը բացում։ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել էր, որ դեմ էր այդ օրինագծի ընդունմանը, բայց եւ այնպես ստորագրեց փաստաթուղթը, հաշվի առնելով, որ պատժամիջոցների նոր փաթեթի հաստատմանը կողմեին թե դեմոկրատները եւ թե հանրապետականների մեծ մասը։ Կարող են արդյոք Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներն ինչ-որ պազդել հայաստանյան տնտեսության վրա։ Այս հարցը մեր երկրի համար շատ կարևոր է, հատկապես եթե հաշվի առնենք 2014 թվականին փորձը, երբ առաջին պատժամիջոցները լրջորեն ազդեցին հայաստանի տնտեսության վրա։ Խոսքը նախ եւ առաջ ռուսական ռուբլու փոխարժեքի անկման մասին է։ Արդյոք Իրանի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը կարող է ազդել երկկողմի ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրագործմանը, ծրագրեր, որոնց մասին հայաստանի իշխանությունները խոսում են տարիներ շարունակ։ Ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար Վարդան Արամյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվ Ռուսաստանը եւ Իրանը Հայաստանի կարևոր առևտրատնտեսական գործընկերներն են։ Եթե Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի եւ Իրանի նկատմամբ, ի՞նչ ազդեցություն այն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա, ինչ եք կարծում։
Գիտեք, ամեն դեպքում պատժամիջոցները կամ տրանս երկարաձգումը չեն կարող մենք համարել երբեք, որ կարող է որոշել դրական ազդեցություն ունենալ։ Նույնիսկ այն պարագայում, որ դրանց բացառումը կամ դրանց ավարտումը, եթե հայմատենք, որ պետք է ունենա դրական էֆեկտ, որովհետև այդ տնտեսությունները Ռուսաստանը եւ Իրանը կունենան լայացուցիչ հնարավորություններ տնտեսական աճի, բնականաբար այդ տնտեսական աճը պոտենցիալ դուր չունենալով արդեն իսկ դա վնաս է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այն մասով, եթե նայենք, թե արդյոք լայացուցիչ այս պայժամիջոցները նույնպիսի իրավիճակ կստեղծեն, ինչ որ ստեղծեցին 14-15 թվականներին, ես չեմ կարծում, որ այդպիսի խորհրդնա իրավիճակ կստեղծեն։ Բայց ամեն դեպքում վնասի տեսանկյունից դա իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը վնասվելու է դրանից։ Այսինքն մենք կորցնելու ենք այն պոտենցիալը, որը որ կարող էինք ունենալ, եթե այդպիսի սանկցիաները չլինեին կամ չխորացվեին։ Որովհետև առևտրային գործընկերության տեսանկյունից Ռուսաստանը մեզ համար խոշորագույն գործընկեր է, այդ թվում նաև Իրանը։ Եվ Իրանը վերջին տարիներին մեզ մոտ նոր պոտենցիալեր ի հայտ եկել, նոր աշխուժություններ ի հայտ եկել, որովհետև Իրանը կարծես թե այդ պայժամիջոցների ձերբազատվում էր, հիմա նոր պայժամիջոցները բնականաբար արդեն կտուգանեն այդ պոտենցիալը, եւ դա իհարկե կազդի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վրա։
Հնարավոր է, որ կառավարությունը վերանայի միջնաժամկետ, օրինակ միջնաժամկետ հեռանկարում իր տնտեսական աճի կանխատեսումները այս պայժամիջոցների հետ։
Այս պահին ոչ, որովհետեւ այս պահին մենք նաեւ ուշադրությամբ հետևում ենք, թե այդպիսի պայժամիջոցներն ինչպես են արձագանքում տնտեսվարողները եւ ինչ հետևանքներ է թողում երկու երկրների վրա։ Իհարկե դրա համար ամենալավագույն ինդիկատորը դա փոխարժեքն է։ Մենակ Ռուսաստանի տնտեսության վրա, երբ որ Ստորին պալատը այդ որոշումը ընդունեց, հետո Վերին պալատը այդ որոշումը ընդունեց, որոշակի զարգացումներ եղավ, որ ռուսական ռուբլին ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ արժե զրկվեց։ Սա արդեն ազդակ էր, որ բացասական որոշակի զարգացումներ կամ անվտանգներ տնտեսվարողները տեսնում են, արձագանքում է հատ շուկան դրան, բայց այն, որ Թրիչկաձև մեծ ճնշում եղավ, որ միանգամից ճնշում եղավ, որ ռուսական ռուբլին պետք է արձակվելի ընդհանրենք 53-ից կամ 54-ից ընդհուպ միջև հասնելով 70 կամ 75, որը ի դեպ նախորդ տարի եղել է այդպիսի իրավիճակ, դա մենք չտեսանք։ Դրա համար այդ տեսանկյունից կան բացական մեզ մոտ արդեն ռիսկերը, երբ որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում մենք նախանշել ենք ռիսկերը, հատ դեպի աճի ուղղությամբ ինչպես են և դեպի նվազման ուղղությամբ ինչպես են, իհարկե մի փոքր կթեքվեն դեպի ներքև, բայց այն, որ դա կստիպի, որ մենք վերանայինք, այս պահին մենք դա չենք դիտարկում, այս պահին չենք դիտարկում։
Մոտ 1.5 ամսից կլրանա Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործունեության առաջին տարին։ Մակրոտնտեսական ցուցանիշների առումով Կարապետյանի կառավարության գործունեությունը կարծես բավական հաջողված է։ Համենայն դեպս, եթե հավատանք պաշտոնական վիճակագրությանն, ապա հունվարից մայիս ընկած ժամանակահատվածում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը Հայաստանում աճել է 14, ծառայությունների ծավալը 11, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը շուրջ 5%-ով տնտեսական ակտիվության ընդհանուր ցուցանիշը անցած ժամանակահատվածում մեր երկրում կազմել ավելի քան 6%։ Դրական այս դինամիկայի ֆոնին, սակայն, հայաստանցի տնտեսագետներն արձանագրում են, շարքային գործարարները շարունակում են Հայաստանում բիզնես ծավալելու ընթացքում լուրջ խնդիրների բախվել։ Երկիմաստ այս իրավիճակի պատճառները փորձել է վերհանել Տաթևիկ Լազարյանը։
Կառավարությունն ակնկալում է, որ համաշխարհային բանկի ամենամյա Doing Business զեկույցում 150 պետությունների շարքում Հայաստանի դիրքերը կբարելավեն 12 կետով, այն բանից հետո, երբ կիրագործվեն գործարար միջավայրի բարելավման այս տարվա ծրագրերը։ 3 Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, որի ընթացքում վարչապետին զեկուցել են, որ այս տարի նախատեսված 49 միջոցառումներից 20-ը արդեն իրագործվել են։ Հայաստանն այժմ Doing Business-ում զբաղեցնում է 38-րդ հորիզոնականը, նախորդ տարվա համեմատ բարելավելով դիրքերը 5 կետով։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը նկատում է, մինչ Հայաստանը բարելավում էր դիրքերը Doing Business զեկույցում, օտարերկրյա ներդրումները պակասում էին։
Հայաստանի դիրքերը միշտ էլ բավական լավ են եղել ցանդղակում, բայց դա որևէ կերպ ցանդ որակի վրա չի ազդել երբեք։ Այսպես մի դինամիկա կա, հա, եթե մի քիչ գույները խտացնենք, որքան բարելավում է Հայաստանի դիրքը Doing Business ցանդղակում, այդքան նվազում են օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանի, եթե նայեք նման դինամիկա կնկատեք, իսկ պաշտոնական տվյալներով։ Եթե Doing Business-ում Հայաստանի դիրքը բարելավի, ասենք 5 կետով, ասենք 38 հորիզոնականից բարձրանում է 34 կամ 33 կամ 32 հորիզոնական, դրանից կարծում եմ ոչինչ չի փոխվի, որովհետև Doing Business-ի հաշվարկման սխեման, հա, բավական արհեստական դետալները պարունակում իր մեջ ու կարելի է ինչ-որ մի բան փոխել, կոսմետիկ, ու Հայաստան դիրքը կտրուկ կբարելավի, բայց իրականում գործար միջավայրը Հայաստանում չի փոխվի դրանից։
Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների այս տարվա ծրագրը, օրինակ, նախատեսվում է պարզեցնել ավելացված արժեքի հարկի վերադարձման գործընթացը, ապահովել մաքսային հսկողության թափանցիկությունը, դյուրացնել ընկերություն գրանցելու գործընթացը, նաև կրճատել էլեկտրականության միացման համար պահանջվող գործողությունները։ Տնտեսական մեկնաբանը կարծում է, այդ քայլերը փոքր ազդեցություն կունենան բիզնես միջավայրի բարելավման վրա, մինչդեռ իրական խորքային բարեփոխումներ են անհրաժեշտ։
Հիմնական մի քանի խոչընդոտներ տնտեսության զարգացման առաջ կանգնած, առանց որոնք վերացնելու որևէ բան կարծում չի փոխվի, դա ասենք տնտեսության կենտրոնացումն է մի քանի ընտանիքների ձեռքում, տնտեսական մոնոպոլիզացիա, մինչև դա չնվազի տնտեսության մեջ էական շապելի փոփոխություններ չեն լինի, կոռուպցիան, դատական համակարգի արդյունավետությունը, մինչև այդ հարցերը չլուծվեն, ասենք էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի միանալու արագությունը իսկ զավեշտալի է հնչում, հա, այդ իրավիճակում ասել, որ դա է տնտեսության առաջ կանգնած խոչընդոտը։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, Doing Business-ում առաջխաղացումն այս չափ կարևորելը ավելի շուտ քարոշչական բնույթ ունի։
Սա միջազգային կառույցներին դուր գալու հերթականների քայլ։ Հերթական անգամ, ասենք, այդ ելույթների ժամանակ բարձր ամբիոններով ինչ-որ ժողովների կամ միջազգային հանդիպումների ժամանակ շատ երևի ներկայանալ է հնչում, երբ որ ասում են Doing Business-ում Հայաստանի առաջընթացը 6 կետով, հետո կասեն առաջընթացը եղել է 5 կետով, բայց հետո դուք կգաք Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները կուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ ներդրումները պակասել է, արտագաղթը շատացել է, գործազրկությունն ավելացել է, մարդկանց թվաքանակը ծնվածների քչացել է և այսպես շարունակ բացասական երևույթներ։
Տնտեսագետը նաև նմանություն է տեսնում Ռուսաստանի և Հայաստանի կառավարությունների նախաձեռնած քայլերում, հավելելով, դա հիշեցնում է նախկին խորհրդային միությունում ընդունված գործելավոճը։
Դա ես կնահատում եմ որպես նախկին խորհրդային միության գործելավոճ։ Հենց այդ առումով, որ եկեք այսպեսի մի հատ խնդիրենք դնում, ասենք ոնց որ New Mexico-ն ենք դառնում այն հայտնի պատմության ժամանակ, այսինքն ներկայանալու ռոպագանդա անելու խնդիր։ Հարուստական հիմնական նպատակը հետապնդում, հիմա նույն է ես տեսնում նաև այս կառավարության գործնեության մեջ վերջին իրենց ունված որոշումները, հենց դա են ինչ հիշեցնում, նաև Ռուսաստանի կառավարության ոչ և Ռուսաստանում ինչ մոդել են կիրառում, մենք կրկնում ենք դա հիմա, այնտեղ էլ էլի տենց խնդիրը դրված, որ Ռուսաստանը պտնի մտնի 20-ը մեջ, այնտեղ էլ միջալուծություն չափորոշիչներ կան պետական պաշտոնյաների գնահատականների համար, իսկ այդ ամեն ինչ հիշեցնում կոմունիստական ժամանակաշրջանի աշխատավոց, որտեղ ադմինիստրատիվ վարչական ուժի կիրառումն էր ավելի կարևոր, քան շուկայական հարաբերությունները հաշվի առնելով։
Իսկ արդյոք ներդրողներն ու գործարարները Հայաստանում գործ սկսելու համար հիմնվում են Doing Business-ի ցուցանիշների վրա։
Ով որ նայում է, դա սխալվում է ինքը։ Չարաչար սխալվում է, որովհետև նույն Հայաստանի դեպքում այն ինչ որ դրանով են առաջնորդում եւ ինչ որ իրական կյանքն է, դրանք հավելություն աշխան տարբեր։ Ամենամեծ վտանգը հենց դրանում է կանոնը, որ կարող է մարդիկ նույնիսկ ցանոթանալով դրան ոգևորվեն, բայց հետո կան տեսնան իրականում գրիվ այդ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տնտեսական թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Վայոց ձորի մարզ, որտեղ Սփյուռքահայ գործարարի գյուղատնտեսական բիզնես ծավալելու ցանկությունը բախվել է էներգետիկների գործողություններին։ Ի վերջո, ինչն է ավելի կարևոր, սեփականության իրավունքը, թե ռազմավարական նշանակություն ունեցող էլեկտրագծի կառուցումը, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Անուշ Մուրադյանը։
Լիբանանահայ գործարար Օհանես Ստեփանյանն ու նրա շահերը ներկայացնող Տիգրան Եղոյանը պատրաստվում են կոչ անել սփյուռքահայերին զերծ մնալ Հայաստանում ներդրումներ կատարելուց, ինչպես իրենք են պնդում վարչապետի բիզնեսին աջակցելու խոստումներն իրականում խաբ կանք են։ Գերակաշահի հետ բախված գործարարները պատմում են, որ մեկ տարի առաջ բարձրավոր տելեկտրական ցանցեր ընկերությունը շինարարություն սկսեց Վայոց ձորի մարզի Շատին համայնքում իրենց պատկանող սեփականության տարածքում բարձր լարման էլեկտրասյան կառուցման համար 7 հեկտար տարածքից գերակաշահ ճանաչվեց 200 քառակուսի մետրը և անասնաֆերմայից 50 մետր բարձրության վրա սկսվեց շինարարությունը։ Տիգրան Եղոյանի պնդմամբ շինարարության հետևանքով բլրից քարաթափումներ են լինում, այդպիսով վտանգելով թե բիզնեսը, թե այդտեղ ապրող մարդկանց կյանքը։
Ներկա իրավիճակում մենք մեր անասնագլխականակը հնարավոր չի բարձրացնել, որովհետև հսկայական չափերի քարաբեկորներ գլորվում են ուղիղ անասնաշենքի վրա։ Մենք անասնաշենքին գից ուրեմն կառուցել ենք բնակելի ուրեմն փոքրիկ տնակներ, որտեղ ընտանիքներ են ապրում։ Ի դեպ ասեմ, որ այդ ընտանիքներից մեկում կա նորացին երեխա, մեկ ամսական երեխա։ Բանը հասավ այնտեղ, որ այդ հսկայական քարեր ուղակի գլորվում են այդ շենքի վրա։ Մենք ստիպված էինք ահազանգել, սակայն բարձրավոլտը պնդում էր, որ միևնույն է, մենք անելու ենք, դա ծրագիր է եւ այլ եւ այլ։
Էլեկտրասյան շինարարության նպատակով ընկերությունը ճանապարհ է բացել ծանր տեխնիկայի համար, որը եւս անցնում է Ստեփանյանին պատկանող տարածքով։ Ըստ գործարարի, սակայն դրա համար ինքը թույլտվություն չի տվել, այդուհանդերձ բարձրավոլտը քարուք դարել եւս 3 հեկտար։
Իմ տարածքի մեջից իրենք բացել են բավական մեծ երկար տարածքով ճանապարհ, ավերել են ամբողջ տարածքը, իսկ դրա մասին ոչ մի խոսակցություն քույթյուն չունի, չի եղել ոչ մեկ պայմանավորվածություն անցամբ ինձ հետ։
90-ների հայկական ցեղատեսակների բուծմամբ զբաղվող ընկերության սեփականատերն ասում է, այժմ ֆերմայի հետագա գործունեությունը վտանգված է, բարձրաբոլտի աշխատանքից հետո 90-ները սարեր բարձրանալու համար այլևս ճանապարհ չունեն։
Իրենք ավերել են լանջային մասը, որտեղից բարձանում է անասունը դեպի արոդավայր, որը բարդավոր էին մաքրել, որը հայտարարում են, որ մաքրել են, բայց այնտեղ գա հստակ նկարները, որ իբրև մաքրելուց հետո ոնց է ժայռապեգորները դեր այնտեղ, բացի դրանից, եթե ժայռապեգորների վրա դու թեթև հող ես լցնում, դա երբեք չի նշանակում, որ դրա վրայից կարող է անցնել անասունը։
Գործարարի եւ բարձրավոլտի վեճը հասել է մինչև դատարան։ Ըստ Ստեփանյանի, այժմ ընկերությանն արգելվել է շինարարությունը շարունակել։ Խնդրի մասին, սակայն, բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում միանգամայն այլ կերպ են խոսում։ Ընկերության խոսնակն ասում է, այդ 200 քառակուսի մետր տարածքի համար իրենք վճարել են գործարարին, իսկ ճանապարհ բացելու համար թույլտվություն են ստացել համայնքի ղեկավարից։
Մոտեցման ճանապարհի հողատարածքը նրանք վարձակալել են համայնքից։ Համայնքը տվել է իր համաձայնությունը եւ վարձակալող անձը ստվել է համաձայնություն այդ տարածքով մոտեցման ճանապարհ կառուցելու։ Իսկ մոտեցման ճանապարհը ո՞նց է կառուցվում առանց քանդելու։ Չի կարող կառուցվել առանց քանդելու։
Համայնքապետն ինչ կապ ունի մի տարածքի հետ, որն իրեն չի պատկանում, Բեցին հակադարձում է Լիբանանահայ գործարարը։ Ըստ նրա ճանապարհն անցնում է իր սեփականության տարածքով առանց իր համաձայնության, որի մասին կան վկայող փաստաթղթեր։
Սեփականության իրավունքով հողատարածքի վրա, որտեղ գա հստակ վկայականը, որ մեկ համայնքը իրավունք ունի թույլ տալու այդ տեսակ բանի, ուր մնաց այն ժամանակ սահմանադրության մեջ գլխավոր օրենքներից մեկը, որ սեփականության իրավունքը պաշտպանված է։ Ոնց է դա կատարվում։
Դա որտեղից հետին այդ թուղթը։
Դա իրենց պիտի հարցնեք, ես էլ եմ ուզում դա տեսնել։
Անդրադառնալով շինարարությունից հետո տարածքի բարեկարգմանը, Բեցի ներկայացուցիչն ասում է, ծրագիրն իրականացվում է համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ և լուծում է հազարավոր մարդկանց էլեկտրաէներգիայով ապահոված լինելու իրավունքը։ Ըստ ընկերության խոսնակի, 60-ական թվականներից ժառանգած էլեկտրասյուները պետք է վերակառուցվեն, իսկ այն իրականացնող ընկերությունը շինարարությունից հետո արդեն մաքրել ու կարգի է բերել տարածքը։
Այդ քարաթափումներից հետո մաքրվել է ամբողջ այդ տարածքը և կարգի է բերվել։ Նույնիսկ առաջարկել են, ասել են, այս տարածքում, որ հիմա այսպես քանդվել է և այլն, ճանապարհը բացվել, խնդիր է առաջացել ձեզ համար, կարող ենք կանաչ ցանել, առաջարկել են մերոնք, սրանք համառորեն որևէ կոնտակտի չեն գնում։
Առաջարկել են, որ գնանք ցանցեր, ես ասել եմ, դուք եկեք տարածք, որ հստակ տեսնեք, թե ինչ վիճակ է, որ դրանից հետո խոսենք, եթե մարդը չի պատկերացնում, ինչի մասին է, ինչի մասին ենք խոսելու։ Եկել են, այդպեսի պատասխանը ստացանք, որ քերագաշահ է պետական և իրենք ոտնահարելով կարող են գնալ անհատին։
Մի երկրում, որտեղ իրավական դաշտը բացակայում է, արարելը դառնում է անհնարին, պնդում է գործարարը։ Ներդրումների պաշտպանվածության մասին հայտարարող վարչապետից էլ գործարարները դեռ պատասխանի են սպասում։ Խնդրի մասին նամակը կառավարություն են ուղարկել հուլիսի կեսերին։ Տիգրան Եղոյանն ասում է, Կարեն Կարապետյանը երկու անգամ այցելել է Վայոց ձոր, բայց ոչ մի անգամ նրա այդ հանդիպել չի հաջողվել։
Վարչապետը տարածաշրջան գալով նույնիսկ ինքը չբարեհաճեց մասնավոր, ասենք, փոքրիկ տնտեսությունների հետ հանդիպել, ինքը գերադասեց սրբազանների կամ ինքնագոչ գեներալների արեստական փողերով կառուցված հոտերը այցելել ու ասել, որ տնտեսությունը զարգանում է։
Սեփական տնտեսությունը զարգացնել ցանկացող գործարարները ևս մեկ ծրագիր ունեն։ Եղեգիսի ափին ցանկանում են կառուցել ջրաղաց, զբաղվել գոմեշաբուծությամբ ու զարգ տալ էկոտուրիզմի զարգացմանը։ Ծրագիրը, որը արժանացել է կառավարության հավանությանը, ցավոք իրագործվել չի կարող, նշում է Տիգրան Եղոյանը։ Նրա խոսքով հեկերի շահագործման պատճառով գետը ցամաքել է։
32 կիլոմետր տարածքի վրա կառուցված է, ուրեմն 19 հեկեր։ Էլ այդ ծրագիրը չեն կարող իրականացնել, որտեղ գոմեշաբուծությունը նույնա, ինչ որ ասենք, ձուգը առանց ջրի։
Առու դարձած Եղեգիսի հարցով գործարարները դիմել են բնապահպանության նախարարին, բայց ի պատասխան լսել՝ պետք է սպասեք, Արծվիկ Մինասյանն արձակուրդում է։ Ազատությունը ևս դիմեց գերատեսչությանը, որտեղից հայտնեցին ջրային ռեսուրսների գործակալության պետը, որը իրավասու է պատասխանել հարցերին, արձակուրդում է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում շարունակվում է Վանաձոր-Բագրատաշեն ճանապարհի շինարարությունը, և եթե շինարարական աշխատանքներում ներգրավված բանվորների զգալի մասը գոհ է, որ կարողացել է աշխատանք գտնել Հայաստանի տարածքում, ապա հարակից գյուղերում գնալով ավելի ու ավելի լսելի են դառնում տարատեսակ դժգոհությունները։ Դրանք հիմնականում վերաբերում են շինարարության ընթացքում գերակշռահ ճանաչված սեփականությանը, որի դիմաց փոխհատուցման ծավալները մինչ օրս չեն հստակեցվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ընդամենը 8 միլիոն դրամ բյուջե ու 450 բնակիչ ունեցող Վահագնաձորի գյուղապետ Էդիտ Եղոյանը պատրաստվում է նամակ գրել երկրի նախագահին, տեղեկացնելու, որ Վանաձոր-Բագրատաշեն ճանապարհի շինարարության հետևանքով հողակտորներ, բակեր ու բերքատու ծառեր կորցրած գյուղացիների բողոքներին այլևս ի վիճակի չէ դիմակայել, և որ ճանապարհաշինությունը մինչև այսօր ըստ նրա ընթանում է օրենքի լուրջ խախտումներով։ 10 օր առաջ կառավարությանն ուղարկած գյուղապետի գրություն պահանջն առ այսօր անպատասխան է։
Մեզ ընդամենը կարելի ասել խապեցին, թող չխապեին։
Շինարարությունից առաջ հանրային քննարկումների մասնակցած գյուղապետը պնդում է, ներդրողների, շինարարների ու կառավարության անդամների հետ բազմիցս քննարկել են փոխհատուցումների հարցը, հավաստիացումներ լսել, թե յուրաքանչյուր հողակտորի ծառի ու թփի կորստի համար գյուղացին դժգոհ չի մնա։
Ոչ մի բան չտվեցին, իզուրել այդքան ժամանակները կորցրեցին, գնացինք, հավաքվեցինք, այդքան է ծախսարեցինք, հասանք Վանաձոր, որ իրանց հանրային լսումներին մասնակցենք, իրանք ընդամենը նկարեցին, գնացին, բայց նկարածներ նուր ա, մեր խոսացածներ նուր ա, մեր պայմանավորվածներ նուր ա, ուր ա այդ ամբողջը, բայց իրանք հետ չեն նայում, ուր ա իրանց վերահսկողները, ուր ա իրանց…
Շինարարությունից ամենաշատը Վահագնաձորն է տուժում, գյուղի տները հիմնականում Մայրուղու աջ ու ձախ կողմերում են։ Անգամ գյուղամեջը, որտեղ մարդիկ հավաքվում են, հենց ճանապարհի վրա է։ Գյուղապետն ասում է, չնայած հանրային քննարկումներին հնչած խոստումներին, անցած տարի շինարարությունն սկսելուց առաջ կառավարության անդամները խմբերով գյուղ են եկել ու հայտնել, թե փոխհատուցում չի լինելու։ Հորդորել են առանց հատուցման պահանջի համաձայնել շինարարության մեկնարկին։
Մեզ ասում են, որ ընդհանրապես հատուցում չի լինելու, եթե ուզում եք ճանապարհը սարքենք, եթե չեք ուզում մեկ էլ համոզելով, այս մարդ ունեն, մյուսին մի հատ կնոջ, մի հատ երեխու համոզելով, ասեցինք թող հետ տակ զաբորները, թող մարդիկ ճանապարհը սարքեն։ Բայց եկավ ժամանակը, անցավ մոտարապես 7-8 ամիս, նոր մարդիկ 25/05/2017 թվականին ճանաչեցին գերակա շահ։ Գերակա շահը մայիսի վերջին ճանաչվելա, բայց առ այսօր կարելի ասել, էլի աշխատանք չի կատարվել։
Գյուղացիները, ովքեր հանրային նշանակության գործի համար զիջել են իրենց սեփականությունը, շինարարության վերջնական փուլում են միայն տեղեկացել, որ իրենց քանդված տարածքները հանրային գերակշահ են ճանաչվել ու որ դրա դիմաց փոխհատուցում կլինի։ Այսօր, սակայն, ոչ գյուղապետի, ոչ կառավարության արխիվներում գյուղացիների վնասների մասին որևէ հաշվառում չկա։
Իրանք էին պարտավոր, դա հատուկ հանձնաժողով էր, որը որ պետք է գար։ Մենք երբեք մի առ այսօր տեղյակ չենք եղել, որ տուննա գերակաշահ ճանաչվել, որնա իրանց բան գոտիներ, շինարական գոտիներ են գտնում, ոչ մի բանից է տեղյակ չենք եղել։ Դաժե նախագիծ չունենք, ոչ մի բան չունենք, ոչ փոփոխության, ոչ էլ նախնական, ոչ մի բան չկա մեզ մոտ։
Սարգսյանների ընտանիքը գյուղում միակն է, որ մինչև վերջ կանգնել ու շինարարներին թույլ չի տվել մոտենալ իր տան մատույցներին։ Ընտանիքի անդամներն ասում են, անգամ փոխհատուցմանը համաձայն չեն, քանի որ տան բակի հաշվին ճանապարհ կառուցելու դեպքում անհարմար ու վտանգավոր է դառնում իրենց կյանքը։
Եթե ինձ 10 հեկտար հողամաս էլ տան, այսքանի տեղը ցավը տանեմ, տունս ա վտանգի տակ, տունս։
Այսքան
տունը, երեխան կյանքը։
Տրաս այսքան պետք է բարձրանա,
առաջ քեսից ավացնեմ։ Ոչ մի տրակտոր ես առաջ չեմ թողալու, անձամբ ես անելիք ճունեմ։ Թող ինձ էլ տանեն դատեն, նստացնեն, ոչ մի տրանսպորտ առաջ չի գալու։ Ոչ մի տրանսպորտ, ես որ չեմ թողալու։ Տարածք ճունեմ, ես դուրը դուրս բացեմ։
Հատվածի շինարար ճանապարհ ընկերության գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Բեզոյանը տեղյակ է բնակիչների դժգոհություններին, բայց դրանք հիմնազուրկ եւ ոչ տեղին է համարում։
Ոնդա լուծված խնդիր է եւ բարդություն չկա, պարզապես որոշ մարդիկ օգտվելով առիթից բարդություններ են ստեղծում, որպիսի շոու սարքեն։
Բեզոյանը հաստատում է, որ ճանապարհի կառուցման համար յուրացվող տարածքները գերակշահ են ճանաչվել շինարարությունը սկսելուց 8 ամիս անց միայն, երբ օտարվող հատվածները վաղուց արդեն նախկին տեսքը չունեին, բայց դա բնական է համարում։
Դրա համար գնատող հանձնաժողով կա, որտեղ չափագրումների արդյունքում կորոշեն, թե յուրաքանչյուր բնակչից քանի 40 մետր տարածք են իրացրել եւ այդ իրացման դիմաց նրանց կվճարվի։
Ինչու մինչև շինարարության
կարգը։ Այդ գործընթացը, այս ընդհանուր շինարարության գործընթացը ընդամենը 0.5%-ն է, որը որ ասենք դա ուշացվել է, 0.5%-ը գործընթացի։ Դա կարելի է դա գնահատել, թե գիտես ինչը։ Դա բան չի։
Մինչդեռ Վահագնաձորի գյուղապետ Էդի Գեղոյանը ուշացած գործընթացը համարում է գյուղի մոտ 70% իրացվող տարածքների տերերի իրավունքների լուրջ ոտնահարում։ Շեշտում է, համայնքը զղջում է առանց լիարժեք տվյալների դատարկ տողերով կազմված շինարական թույլտվության համար։
Շինարական թույլտվության մեջ բոլոր տողերը դատարկ են։ Դատարկ տողերով մենք պեչատե թույլտվություն ենք տվել, որ կարճ ժամանակում մարդիկ պետք է բերեին, հասցնեին նախագիծներ, թվերներ եւ այլն։ Առ այսօր ոչ մի թիվ չի տեղադրվել, մենք տեղյակ չենք ինչքան հողա դուրս եկել, ինչքան ինչա դուրս եկել մեր համայնքից, ուր ա տարվել, պետք է մեր թույլտվությունով տարվեր, տեղադրվեր եւ այլն։ Բնակիչը ինչա ունեցել, ինչ ունեցել։
Մինչ այս բոլոր հարցերին իրավասում արմիններից պատասխան կտրվի կամ չի տրվի, ավելի քան 20 տարի համայնքը ղեկավարած գյուղապետն ստիպված է ամեն օր իր փոքրիկ աշխատասենյակում լսել գյուղացիների բողոքները։
Ես խնդրում եմ, մի հատ մտնեք ին ոչ կանոն նայեք, թե ինչ են արել։ Ինչ չեն արել, այսքանի ջուր, այսքանի կպապերեն փափել են։ Ոչ մի բան հնարավորություն չունի։
Ես հա ինչ են ասում, հայրիկ, պետք է ասեմ փոխհատուցեն, բան։
Չէ, ի՞նչ փոխհատուցեն։ Ասնամ մի բան է շրա կարգոյի պատը դել է, ենքան պատը հանել են, սերտը հանել են տարը, ծա հանել են, տարել են, ծարի քոտքները կտել են, հեմ են դրանը մեր ածար։
Կային է Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վահագնաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան, այսօր Թումանյանի տուն թանգարանը մի նոր ցուցադրություն է ներկայացրել հանրությանը, որը նվիրված է անցած դարի 30-ականների զանգվածային բռնաճնշումների զոհդարձած հայ մտավորականներին։ Ի դեպ, այն, որ ցուցադրությունը հենց այժմ է մեկնարկել, պատահական չէ։ Ստալինյան ռեպրեսիաների ամենաարյունալի փուլը, որի ընթացքում ձերբակալվեց ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ, մեկնարկեց ուղիղ 80 տարի առաջ, 1937-ի ամռանը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Բոլշևիկյան Լենին-Ստալինյան տերորին մոտ 50 հազար հայ է զոհդարձել, այդ թվում և մեր մտավորականության սերուցքը՝ Չարենց, Բակունց, Թոթովեն, Զապելեսյան և շատ ու շատ ուրիշներ, այդ թվում և ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի երեքորդիները, ովքեր դաժանաբար սպանվեցին Լենին-Ստալինյան տերորի արդյունքում ժողովրդի թշնամի մեղադրանքով։ Այսօր Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը խավարում խորագրով մի շատ ուշագրավ բացօթյա ցուցադրություն բացեց, նվիրված հենց այդ բոլշևիկյան զոհերի հիշատակին։ Դեպի տուն-թանգարանը տանող աստիճաններին առանց Զին խորագրված մի քանի տասնյակ ստենդների վրա եռալեզու ներկայացված են արխիվային նյութեր, որոշումներ, հեռագրեր եւ այլն, որոնք փաստականորեն վեր են հանում 1917-ից 1947-49 թվականներին տեղի ունեցած բռնաճնշումների տերորի պատկերը եւ հայոց ցեղասպանությունից հետո Լենին-Ստալինյան քեմալական համագործակցության արդյունքում հայ ժողովրդի կրած սոսկալի կորուստները, ինչպես ներկայացնում է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Նարնե Թուխիկյանը։
Ցուցադրության իհարկե առանցքում Հովհաննես Թումանյանի զավակներն 4 զավակներից 3-ը դարձան Ստալինյան ռեպրեսիաների զոհեր, իսկ մեկը գիտենք Օսմանյան ռեպրեսիայի զոհեր։ Այսինքն նրա 4 զավակներն էլ նույն ոճի, նույն մեթոդաբանությամբ սպանվեցին, որովհետև սա բացառիկ տեսակ էր։ Տեսակ էին, որակ էին, իսկ այդ տեսակը բոլշևիկների համար անընդունելի է։ Մենք հստակ ենք, որ եթե Թումանյանը ինքը ողջ լիներ, նույնպես կիսելու էր այս ճակատագիրը։
Նարնե Թուխիկյան, ինչպես մեր շատ ու շատ մտավորականներ, համակարգացներ, համոզված է, որ վաղուց ժամանակն է բացահայտել այն հարյուրավոր դահիճների անունները, ում թեթև ձեռքով գրչի մի հատվածով գնդակահարվեցին, աքսորվեցին սովի եւ հիվանդությունների, անմարդկային պայմանների եւ խոշտանգումների զոհ գնացին տասնյակ ու տասնյակ հազարավոր մեր համակարգացիներ։
Ուրեմն մեր խնդիրը ոչ թե Լենիններ, Ստալին, Բերյան, Եժովը, Յագդան, այլեն հայ տականքները, որոնց ձեռքով իրականացվեց այս տերորը։ Նրանց դեռ սպասվում է այդ հաշվեհարդարը, իսկ այդ հաշվեհարդարը ինֆորմացիան է։ Մեր գիտելիքը այդ մարդկանց մասին, ովքեր փչացրեցին մեր տեսակը, ովքեր 5-րդ շարասյուն էին, ովքեր մտածում էին, որ պետք չի, որ հայերը կուտակվեն Հայաստանում, պետք է նրանց սփռել լայնածավալ Ռուսաստանի տարածքով, ովքեր մտածում էին, որ այդ զոհերը քիչ են գուցե եւս 700 հոգի գնդակահարվի, ինչպես Միկոյաններ աղաչում Ստալինի։ Խոսքով մեր խնդիրը մեր մեջի տականքին ներկայացնելն է եւ ասել, որ մեր մեջ այդ որակը կա ցավոք սրտի։ Եվ միչեվ չլինի բացահայտումը, միչեվ չլինի լուստրացիան, եւ մեր վերջին ակորդը հենց լուստրացիա բառն է, այսինքն բացահայտում, ու դա պետականորեն կարծում եմ պիտի լինի, մենք որևէ տեղ չենք կարող հասնել, մենք անընդհատ կընկնենք նույն որոգայթների մեջ։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով
չափազանց ուշագրավ միջոցառումը եւ փառք ու պատիվ Թումանյանի տուն-թանգարանի ղեկավարությունը իրեն թանգարանին ի վերջո ժամանակն է իրերը կոչել իրենց անուններով, այն որ սա խայտառակությունն է, որում համազգային մասշտաբի խայտառակություն, կարելի ասել սա մի գլխակերություն էր, երբ ամբողջ այդ ինտելեկտուալ սերուցքը ուղղակի մատնվեց սրի եւ ոչնչացվեց։
Դես Կավետիկ Իշխանյանի համոզմամբ
պապական չի, որ այս ուսադրումը Թումանյանի տուն թանգարանում է, վերջո այդ նույն խորհրդային իշխանությունը Թումանյանի զավակներից, որդիներից նկատն է, որևէ մեկին կենթանի չթողեց։ Երեքին էլ գնդակարվեցին 37-ից 38 թվականին եւ կեցեք Թումանյանի տուն թանգարանը, որ այս ուսադրումը վացել է։ Ես չեմ ասում, այս ուսադրությունը ուշացած է, բայց իհարկե ցանկալի կներ, որ դա լիներ հենց 90 թվականին, 91 թվականներին, միանգամից այսպես ասած լյուստրացիայով եւ ամբողջ բացահայտի քաղաքական գնահատականով, թե ինչ եղել խորհրդային տարիներին, որովհետեւ առանց այդ էջը քաղաքականապես փակելու մենք չենք կարող առաջ ընթալ։ Եթե պատական չի, ես կարծում եմ, որ այս 25 տարվա շատ ձախողումներից կապված են դրա հետ, որ մեր մեջ դեռևս խորհրդային անցյալն է, որովհետեւ մեր իշխանությունները այդքան համարձակություն չունեցան, կամ ավելի քիչ ոչ թե համարձակություն, իմ կարծիքով ցանկություն չունեցան ներքին տրամաբանության, որ պատական չէր, որ լյուստրացիայի մասին Հայաստան մոզեն օրենք չանցավ, այսինքն այդ որոշումը չանցավ, եւ մենք շարունակեցինք դեգերել, այսպես ասած, մութ փողոցներով։ Եվ այսօր, երբ դու Երևանի փողոցներով շրջում ես, շատ հետաքրքրական է, մեկ է Նայիրիզարյանի անվան փողոց, Նայիրիզարյանի անվան դպրոց, որը եղել է Չարենցի բակունցի հիմնական, այսպես եթե կարելի ասել, դահիճը նույնիսկ։ Եվ այդպիսի բազմաթիվ բաներ։ Ավելին ասեմ, այսպես ասած, այլախոհի զավակը, պաշտոնյա զավակը որոշում է կայացնում Միկոյանի արձանը դնել Երևանում։ Սա ինչու բացատրել։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այս ամենի չէ ոչ միայն, ինչպես ես ասացի, այդ էջը փակելու խնդիր է, այլ նաև անկախության խնդիր է, որ եւ պատահական չի, որ այդ անկախության գաղափարը մեր հասարակության մեջ համրապնդվեց, որովհետեւ մեր իշխանությունները այդ անկախության գաղափարը կրող չէին, անկախության գաղափար կրողը պետք է շատ խիստ գնահատական կտար խորհրդային տարիների բռնաճնշումներին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։